Ni Katialin naiz.
Ni Luma naiz.
Ni Arrate naiz.
Ni Ane naiz.
Ni Oian naiz.
Ni Herri naiz.
Ni Galder naiz.
Eta denak zarete Antsoain txantriakoak? A ber, zenbat zarete Antsoaingoak? Eta gainerakoak? Txantriakoak? Hori da. Eta gaur, bueno, batzuk falta dira, English Weekend daudelako, edo baton bat igual gaixorik ere
bai.
Eta gurekin ere bai, hemen irakasle lanetan edo gidari lanetan, saio alkaiza, kaixo.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, hau zuretzako ze izan da, jatorrira itzultzea bezalakoa edo?
Bai, ne, jatorrira gueltan hasi nintzen hemengo bertso eskolan, Antsoaingo bertso eskolan 12 urte neuzkala, eta gero bertsoai profesionala egin nintzen, ordan ba, nik egin nuen bide hau, eta ea haiek ere egiten duten.
Eta, beraz, ez zure garaian ja bazegoen bertso eskola hemen?
Bai, negaraian bazegoen, gero txantrara joan ginen, gero desagertu zen, azkenean bertso eskolak batzuetan ba, behar da jendea eta seguntan nola joaten diren, baina saiatu izan gara urtetan berreskuratzen, eta ja, iaz lortu genuen, o, gure bigarren urtea da, eta iaz ez da izan baginen, baina gutxiago, eta orten jara bagara iaia dozena bat, edo.
Beratzea, ari da indarra hartzen, pixka batean, poliki-poliki.
Bai, bai, ja, improvisatzen dute profesionale bezala, kasi.
Oi, bueno, nik jakin nahi dut, zer egiten duzuen hemen, a ber, hemen dikana ziko gara, zer egiten duzu hemen, bertso esko?
Ba, bertsoak.
Ba, bai, aze bongi, baina, bertsoak kantatu, idatzi ere bai, edo, improvisat?
Pixka bat, improvisatoren dik ez gara hasiz, baina, ba, bai, baina, zakitu.
Eta, bueno, niretzako hori, zaila ez, oso, oso zaila da. Zuretzat ere bai?
Bueno, azkenean praktika hartu diogu eta hasi ginena ez genekin hainbeste, baina orain ja, dakit.
Eta zer egiten duzu egun normal batean, gaur bezalako arratsalde batean?
Ba, batzuetan ematen digu karta batzuk eta hor dauden bertsoekin, hor dauden errimekin egin behar ditugu bertsoak.
Gero bertso horiek kantatu besten aurrean?
Bai.
Aizu, eta beti etortzen zaizkizu ideiak burura? Edo badira momentu batzuk non txurian gelditzen zarete?
Ba, kostatzen zaigu ratu batzuetan handia edo beste batzuetan txikia, ba, bertsoak asmatzea ze batzuetan daukate karta horiek ba, hiru errima edo bi edo zu egin behar dituzu. Eta ordan ba, batzuetan kostatzen da.
Eta, hola, lagun bat pentsatzen ari den bitartean, besteok zer isil-isilik zain?
Ba, ez.
Eta zer egiten duzu bitartean?
Ba, ezagit beste kentxun.
Horea, zain egoten zentea, ber noiz botatzen duen bertsoa, ez? Baina errespetatu zola, ez? Ze denbora pixkat hartu behar balimadu lagun batek pentsatzeko?
Bai.
Zuri ere kostatzen zaizu edo zu oso azkarra zara?
Bueno, batzuetan bai eta beste batzuetan ez. Segun.
Segun errima, zintukatzen zaizu.
Bai. Zeren batzuk agian dira niretzako errezak eta beste batzuk agian dira zailagoak niretzat. Beste batzuentzako agian ez.
Bai, hori da. Denok desberdinak garelako, ez da? Zorionez. Aizu, eta nola egiten dira bertsoak? Hemen errimak aipatzen ari gara, zer hasten zarete atzeko zaurrera edo?
Bertso bat zerotik hasteko lehenengo normalean egiten dena da bukaera, gero bilatu errimatzen diren hitzak eta geratzen den bertsoa ba osatu.
Eta zailena zer da? Errimak aurkitzea edo gero behar diren silabak tak 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 kontatzea eta sartzea egitura hori?
Niretzako silabak kontatzea. Zeren aldi bat baino gehiago gertatu zait liatu nezel horrekin.
Eta zer igual luzea edo motz edo galitzen da?
Bai, hori bai.
Eta alako kasuetan zer egiten duzu?
Hasi berritik.
Hoi da, haizu eta bueno, bertsoetan ere doinu desberdinak daude. Asko eta asko eta asko, ez dakite zuek nola lantzen duzu hori?
Ba, batzutan ekartzen du ordenagailoa eta pues, erakusten dizkigu, ba, doinuak gaur adibidez erakutsi digu bat. Eta pues, egunero pues, bat berria edo...
Eta horrengo egunean gogoratzen dituzue ikasitako doinu horiek?
Ez.
Hori dena almazenatzea buruan, hori kostako da, ez? Eta hemen, bueno, praktika lantzen duzue, teoria edo bertsuen historia ere bai, adibidez, pues, bertsolariak, zeintzu izan diren famatuenak, eta hori guztia ere bai?
Bai, batzuetan, pues, orain txapelketak daudenez, esaten digu, pues, nor pasaden edo nor irabazi duen, eta horrelako gauzak.
Eta tarteka igual bertso batzuk aditu ere bai?
Bai.
Eta gero, noski eskoletan ere, zuek bertso gintza ematen duzu ez? Eman izan duzu, noiz bai? Klasean.
Bai. Saioa etortzen da aste arteetan gure klaseetara.
Eta desberdina da, han egiten duzuena eta hemen egiten duzuena?
Bueno, batzuetan bai eta beste batzuetan esain beste.
Zuri zer da gehien gustatzen zaizuna bertsoen mundut?
Ba, guztia egitea, abestiak egitea bertsoak, errimekin eta gero apuntatzea kuadernotan eta ere kanpaldietara joatea.
Ze polita. Osea, kanpaldiak ere egiten dituzu bertso kanpaldia.
Bai.
Bueno, hori ja kategoria, ez?
Bueno.
Eta horre, beste bertsolari batzuekin egotea denbora guztian, divertigarria izanen da.
Bai, oso divertigarria.
Denbora guztian bertsoak bota aritzen zen?
Bueno, denbora guztian ez.
Bueno, baina bertsoak oso arriskutsuak dira. Behin sartu ezkero buruan, ez? Bertsoen kontua, gero igual nahi gabe ari zara bertsoak asmatzen denbora guztian. Zure kasuan adibidez, hala da?
Bai, gainera egiten diot bertsoak niranak ari eta bera nola ez daki egiten bertsoak, pues, agian batzuetan haserretzen da. Gero gainera, gustatzen zait rapak ikustea. Eta...
Azken finean gauza antzekoa da, ez?
Bai. Eta batzuetan ere asmatu ditu rap batzuk, baina ahaztu zaizkit.
Ez ahaztu, oiek, apuntatu edo grabatu, hori da. Ze hortikan atera daiteke zerbait oso potentea, eh? Bai, hori oso interesgarria da. Zuri ere gertatzen zaizu hori, ba, bertsolari sena ateratzen zaizula gutxien espero duzunean?
Ba, niri ezein beste, baina batzuetan, pues bai, etortzen zaizkit burura errimak ez ditudanean nahi, eta gero nahi ditudanean ez zaizkit etortzen batzuetan.
Eta doinuak eta gogoratzeko, ona zara?
Bai, bueno, ona naiz, ba, azkenekoak, oroitzen gero, ba, kurtso bukaeran esaten badidate bat, ikasi genuela lehenengo egunean eta ez ogola gehiago eman, ba ez naiz oroitzen. Ez naiz oroituko.
Baina saioak jartzen ditu etxerako lanak edo ez?
Oraingoz ez.
Eta orduan zuen kabu sartzen dituzu bertsoak eta entzun edo irakurri edo hola edo ez?
Ni bakarrik egiten dut hemen bertsoak, ez dut ez da praktikatzen etxean ez hori.
Ez, anai arreben aurrean, hau bezala ez. Eta bertso saioren batean egon zarete zuek noizbait? Norbait egon da bertso saio batean? Bai, zuek bai. Eta zer moduz? Zer moduzko esperientzia?
Adibidez, pasen urtean joan ginen Zaldiko Zaldiko Maldikora eta bosare egon ziren bi bertsolari egin ziguten saio moduko bat eta gero aparte ba ni ere egon naiz pues finaletan eta horrela. Baina gutxi.
Eta? Divertigarria edo?
Hasieran bai, baina gero jan poko, ja pixkat aspertzen nintzen.
Igual luze egiten da, pixkat, hainbeste bertso.
Bai, pixkat bai.
Igual ordu batekin edo ordu erdiarekin aski genuen, ozer?
Izan behin bai.
Batzutan roiatzen dira bertsolari hauek? Bai, bueno. Eta zuek egon zarete, eta ze buz, esperientzia?
Oso ona, bai, gustatu zitzaigun asko. Eta ere bai, mendik joan ginen leku batetik bestera egiten bertsoak.
Bai. Eta hori, zuek improvisatzen duzu ere bai, hola jende ez ezagunaren aurrean eta bapatean, estenatuki batean, mikro batean aurrean, nolakorik egiten duzu, edo oraindik ez?
Ez, bueno, ez.
Baina iritsiko da eguna, eh?
Bai, suposatzen du baietz, edo egian ez.
Nola ikusten duzu hori? Urduri, edo ez?
Pues bai, pixka bat urduri bai.
Paniko?
A ber, paniko ez da, baina urduritasun pixka bat bai.
Zeri, beldur edo errespetu?
Bueno, pues azkenean gogoratu behar duzulako errima eta guzia buruan, eta pues, azten baldin bazaizu, ba, ja, ezin duzulako kantatu.
Eta bertso bat egiten ari zarenean, burua topera, ez? Bor, 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 itzak bilatzen errimak, doinuak, erritmoak, errimak, berda, dena, ez dakit, nekagarria, ez? Edo zer?
Bai, ze egiten dugunen batzutan, ba, onen ari ginen karta batzuekin, eta egiten duzunean, ari zarenan pentsatzen, eta ja hasi zara, ba, bertsoa ja bukatzen, derrepente bat, ja badauka, eta zu itzin behar duzu, bera bukatzera, eta batzutan, ba, burutik entzun zaizu.
Hori da momentu komplikatua, ez? Esanen dugu, bai? Aizu, eta bueno, saioa, nola egituratzen duzu ez hemen klasea, bertso eskoletan eta nola egiten duzu ez? Batzuk hasi berriak, beste batzuk ja esperientzia pixko batekin, hori dena nola uztartzen duzu?
Alegintzen gara, lehenik eta bain zute ipatu, baina jolasen batekin hasten, batzuten egiteko ba, zapiaren jolasa, baina bertxotan edo ezagutza jolasak, edo hola, mugimenduarekin erlazionatutako gauzak egiten, gero asko zentratzen gara, doinuak ikasi eta horretarako ba, bertxoak entzun, berriak edo zarrak eta bideoren bat, eta gero klasea egituratzerako garaian, ba, saiatzen naiz, igual, ja denbora gehiago dara matenei, ematen zeo zer zailagoa, edo ba, azkenean bertxoa egin dezakezu osorik edo zortzikoat edo kopla bat edo eta ordan igual gai antzekoaren buelta, baino exigentzia maila edo ba, norberak erabakitzen du gainera, beti esatei. Ba, norbaitek egin nahi baldin badu zortzikoa egin dezala edo luzegoa, norbaitek egin nahi baldin badu kopla egin dezala, eta ordan moldatzen dugu ba, bakoitzak bere neira, gaitasunera edo egunean daukan aldartearekiko ba, botatzen du horren neurriko bertsoa.
No, ba, biztan da, euskera lantzeko eta erabilera sustatzeko ba, izugarrezko aktibitate polita eta egokia da, ez? Bertsolaritza.
Iruditzen zait, Iruña herrian ezinbesteko espazio bat sortzen dugula, o hemen euskeraz harremantzen gara euneko eunean, hola sortu ditugu gure harremanak, euskal kultura lantzen dugu, kanta zaharrak, hitz pila bat ikasten ditugu, beti dago klasero ateratzen da, hitzen bat ba, galdetzen duguna ea zer esan nahi ote duen, eta beretzen zait, bai pentsamendu kritikoa garatzeko batetik, bai galtokatzen zaizulako, ba, defendatzea zuetzaren pertsonaia bat, edo pentsatzen zuen zerbait, edo baita iztegia, bai, hori guztia lantzeko, ba, tresna ezin egokiagoa dela.
Eta nola daude bertso eskolak gaur egun hemen Iruña herrian, eta bueno, oro har, zenbat bertso eskola, eta zenbat jende, zenbat, ez adinekoa?
Ba, ez nuke jakinen esaten zehazki zen badiren, bai, Nafarroko Bertsozale Elkartearen webgunean egoren dela informazio guztia zehazki, helduen bertso eskolak ba, badaukagu bat alde zarrean, eta hor badira amabi bat lagun edo amar bat, eta aurrena badira dexente Arrotxapean bada, Barainainen bada, Antsoainen bada, Barainainen, ez ari desanote dudan, non gehiago? Bai, gero ja Nafarroan daude pila-pila bat zonaldeka, eta ez da izen bat izan ditugu gaur egun, baina bai COVID-aren garaian egontzela geldialdi txikiot eta lortu gula berriz ere ba, gorakada egon dadin eta horrekin konten, baina bai, bueno, gure helburua dela ba, alik eta jende gehien gerturatu dadin, ez delako bakarrik bertsolari izatea, bezik eta euskal kulturarekin harremantzea, euskaldunontzako espazio bat sortzea, pentsamendu kritikoa garatzea eta lotxak galtzea eta bueno, harremantzeko espazio natural bat denon artean eratzea edo.
Eta hemen eskola honetan esate baterako ze adineko ikasleak ditugu zuek zenbat urte duzu?
Nik 10 ditut.
Nik 11.
Ni ere 11.
11.
Nik ere mai 11.
Gu 12.
Gu 12.
Zuek beraz zaharrenak, ez? Helduenak eta zuek gaztenak. Tarte horretan ibiltzen dira.
Bai, gure helburua izanen da, ba, orain eginen dugu deialdia, ea puntatzen den bosgarren mailakoak, eta heldu den urtera begira ere, DBH-ko bertso eskola atera nahiko genuke. Orduan, helburua da, ba, hemen gutxean, txoainen bi bertso eskola izan daitezen, bai, ba, pixka heldu xeagoak direnak eta gazteagoak direnak.
Eta kopurua, zein da kopururik ezakite egokiena, holako klase bat emateko, dozena bat?
Oraintxe gaude limitean, askoz gehi ere ez da komeni, ba, amar bat, dozena bat, hortxe bueltan azkenan, ba, bakoitza behar dulako bere denbora, kantatzeko, espazio hartzeko, eta ba, orain garen kopuruarekin, ba, hori, biltzen gara amar dozena baten bueltan, eta askoz gehi ere ez da komeni garria. Baina, bueno, jende gehiago puntatuz gero, betire aterako zen beste talde bat, eta beti aukera hori dago.
Hori da. Eta hemen apuntatzeko esate baterako Antsoaingo Bertso Eskolan noiz egin daiteke edo nola?
Bai, Nafarroko Bertsozale elkartarekin harremanetan jarri beharko lirateke, bada telefonoa, bada webgunea, interneten jarrita Nafarroa Bertsozalea azaltzen da eta bertan eman daiteke izena, bai Bertso Eskola hontan, bai Iruñerriko edo Nafarroako edo zein Bertso Eskolatan.
Eta edo zein momentutan edo itxoin egin behar da hilabete jakin batera?
Berez, bigarren matrikulazio epe izaten da, ez aiz zehazki noiz zabaltzen den, baina urtarrilean edo, eta orduan, otsailean, hasten da bigarren lauilekoa deitzen dugun hori.
Hemen zuek Antsoainen txokogorren zaudete, astelenetan enbiltzen zarete, ordutegia zein da?
Ba,
Bostak laurden gutxitatik, seiak laurden gutxira arte, baina jende gehiago apuntatuz gero, igual beste taldea eta apunta aterako genuke lentxeago.
Eta orain bertso bat eskatuko dizuet edo zer, edo ez aie eskatu behar bertsorik bertsolariei batzuk, profesionalak eta beti esaten dute elkarrizketetan, ez eskatu bertsorik, mesedez, baina bueno, zuek igual bai, ez? Animatzen zaite bertso bat kantatzera?
Bueno, eske da oso zaila bat batean egitea bertso bat, eta...
presio handiegia.
Bueno, ikusten erain edia profesionalen erantzunak ere ikasten ari zaretela, hori oso ongi dago. Bueno, kuadrilla, ba benetan eskerrik asko, oso ongi segi lanean, eta laster artea beria urrengoa, esten atokian, eta gu zuei txaloka. Ados?
Ados.
Agur!
Agur!